Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Prezident Mirziyoyev 18 yil kutilgan qonun, korrupsiyaga qarshi kurash qonunini imzoladi.
Korrupsiyani darajasini siz necha ball bilan baholagan bo'lardingiz?
Bemalol 10 darajaga olib chiqqan bo'lardim.
Shuningdek, Mirziyoyev hech kim kutmagan general Abdusalom Azizovni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri etib tayinladi. Turkiya matbuoti ehtimoliy terrorchi deb iddao qilgan qirg'izistonlik Yahyo Masharipovning aybsizligi ma'lum bo'ldi.
Rasm ko'rsatishdi. Bu siz bu odam emas ekansiz deb turib, keyin yana samolyotga solib kechirim so'rab qo'yishardi, shu bo'lgan ish.
Prezidentdan mukofot olgan akademik, tarix fanlari doktori Rahmon Farmonov ilm fanga yetarli e'tibor qaratilishiga umid bildirdi.
Xursand bo'ldim, albatta. Bu demak faqat og'izda emas, amalda bo'lyapti.
Rossiya rubli 2016 yilni eng yaxshi ko'rsatkichga valyuta sifatida tugatdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-yanvar yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Dastlab diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklariga boraman. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li yangi yil oqshomida Istanbuldagi mashhur tungi klubga hujum uyushtirgan terrorchi shaxsi aniqlanganini e'lon qildi. Anadolu agentligiga bayonot bergan Chavusho'g'li ayni paytda hujumchi shaxsini jamoatchilikka ochiqlamadi. Bosfor bo'g'ozi sohilida joylashgan Reyna tungi klubiga yangi yil kechasi uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 39 odam nobud bo'ldi, 69 nafari turli jarohat oldi. Hujum oqibatida yuzaga chiqqan sarosima paytida terrorchi g'oyib bo'lishga ulgurdi va hozirda butun Turkiya bo'ylab uni qidirish davom etmoqda. Chavusho'g'li bayonoti tungi klubga hujumni o'z zimmasiga olgan Islomiy davlat terror guruhiga aloqador 5 odamning 4-yanvar kuni Izmirda hibsga olingani haqidagi xabarlardan so'ng e'lon qilindi. Anadolu agentligiga ko'ra, borayotgan tergov qidiruv davomida hozirga qadar hujumga aloqadorlikda gumonlanib 14 shaxs, xususan 2 xorijlik hibsga olingan. Hujum munosabati bilan mamlakatda 16 iyul kungi davlat to'ntarishiga urinish ortidan joriy etilgan favqulodda holat muddati yana 3 oyga uzaytirildi. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari Yahyo Mashrapov Istanbuldagi terror hujumiga aloqador ekani to'g'risida turk italyan matbuotida va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarni inkor qildi va matbuotga Mashrapovdan kechirim so'rashni taklif etdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Yahyo Mashrapov pasporti va surati ijtimoiy tarmoqlarda qanday paydo bo'lgani to'g'risida mutlaq tasavvurga ega emasligini aytdi.
Samolyotga o'tirgandan keyin samolyotdan chiqib ketishdim. Chiqsam bir 20 tacha kuch strukturalarida ular tekshirishdi. Nima bo'lyapti o'zi? Nimaga meni shu yaptilar desam, keyin aytishdi, shu 20-31 kuni kechqurun bo'lgan ish bo'yicha bir mash odam sen deb nima qilyapsiz deydi. Rasm ko'rsatishdi. Bu siz bu odam emas ekansiz deb turib, keyin yana samolyotga solib kechirim so'rab qo'yishardi, shu bo'lgan ish.
Dedi 4-yanvar kuni Ozodlik muxbiri bilan Qorasuvdagi uyda suhbatlashgan Yahyo Mashrapov. 20-yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyod qiladigan Donald Tramp AQSh razvedka jamoasini yana keskin tanqid qildi. Twitter sahifasidagi yangi yozishmalarida 2016 yilgi prezidentlik saylovlariga Rossiyaning daxil qilganiga oid iddaolar yuzasidan belgilangan razvedka brifingi 6-yanvarga qoldirilganini bildirgan Tramp razvedka so'zini qo'shtirnoq qoldi. Aftidan bu ishni qurishga ko'proq vaqt kerak, juda g'alati deb yozdi AQShning yangi saylangan prezidenti o'z tweetlaridan birida. Ayni paytda AQSh razvedka rasmiylari brifingning rejalangan vaqtidan kechiktirilmaganini aytmoqda. AQSh razvedka mutasaddilari Rossiya 2016 yilgi prezident saylovlarida Demokratik partiya nomzodi Hillari Clinton va uning kampaniyasiga qarshi kiber hujumlar uyushtirganiga ishonmoqda. Ularga ko'ra, Rossiya hukumati uyushtirgan hakerlik hujumlari oqibatida qo'lga kiritilgan ichki ma'lumotlar WikiLeaks va boshqa nashrlar orqali Tramp g'alabasiga yordam berish maqsadida e'lon qilingan. 3-yanvar kuni bergan intervyusida WikiLeaks asoschisi Julian Assange o'z sayti e'lon qilgan Demokratik partiya ichki elektron yozishmalarining Rossiya hukumati tomonidan taqdim etilganini inkor qildi.
Our source is not a state party. So the answer for our interactions is no.
Manbamiz Rossiya hukumati emas. Bizning u yoki bu davlat idoralari bilan hamkorligimiz yo'q. Bunday ayblovni ilgari surayotgan Oq uy Trampni nolegitim prezident sifatida ko'rsatishga urinmoqda dedi. 3-yanvar kuni AQShning Fox News telekanali namoyish qilgan intervyusida Assange jumladan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 yanvarda imzolagan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun 4 yanvarda rasmiy matbuotda e'lon qilindi va shu kuni kuchga kirdi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qonunning 1-moddasida aytilishicha, uni qabul qilishdan maqsad korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 16-yil 24-noyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 16-yil 13-dekabrda ma'qullangan, prezident Mirziyoyev 3-yanvarda imzolagan qonun 6 bob va 34 moddadan iborat bo'lib, unda korrupsiya, korrupsion huquq buzarlik va manfaatlar mojarosi kabi tushunchalarga izoh berilgan. Qonunda korrupsiya tushunchasi quyidagicha izohlangan. Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish, deb izohlangan korrupsiya tushunchasi. Qonun davlat organlari xodimlariga korrupsiyaga oid huquqbuzarlik faktlari to'g'risida xabar qilish majburiyatini yuklaydi. Bu masalani qamragan 26-moddada bunday deyilgan. Davlat organlarining xodimlari ularni korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga ko'ndirish maqsadida biror bir shaxs o'zlariga murojaat etganligiga doir barcha holatlar to'g'risida, shuningdek, davlat organlarining boshqa xodimlari tomonidan sodir etilgan shunga o'xshash huquqbuzarliklarning o'zlariga ma'lum bo'lib qolgan har qanday faktlari haqida o'z rahbarini yoxud huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xabardor etishi shart. Qonunning 28-moddasida esa korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslarni himoya qilish nazarda tutilgan bo'lib, unda mana bunday deyilgan. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslar davlat himoyasida bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun 2000-yilda qabul qilinmay qolib ketgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston televideniyasi siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev aytib berdi.
Ikkinchi o'qishga shu qonun olib chiqilmadi. Bo'ldi, birinchi o'qishdan keyin qolib ketdi. Bu 2000-yilmi, 2001-yilda Oliy Majlisda bo'lgan voqea,
dedi Tursun Qoratoyev. Suhbatdoshimizdan O'zbekistondagi korrupsiya darajasini so'radik. Agar 10 ballik tizim bilan baholaydigan bo'lsak, korrupsiyani darajasini siz nechi ball bilan baholagan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Bemalol shu 10 darajaga olib chiqqan bo'lardim. Bemalol aytishim mumkin. Bu narsa xalqni ko'zini oldida shunday ko'rinib turgan narsa,
dedi Tursun Qoratoyev.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3-yanvarda general-mayor Abdusalom Azizovni ichki ishlar vaziri etib tayinladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Vazirlikni 2013-yildan buyon boshqarib kelgan Atam Ahmadboyev huquq-tartibot organlari bo'yicha prezidentning davlat maslahatchisi lavozimiga o'tkazildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 50 yashar Abdusalom Azizov 2009-yil may oyidan buyon Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajarib kelayotgandi.
Mirziyoyev ko'pchilik kutmagan generalni ichki ishlar vaziri qilib olib keldi. Vazirlik koridorlarida xodimlar Atam Ahmadboyev ketib, uning o'rniga o'rinbosarlardan biri boshliq bo'lishi mumkin deya shivirlab yurgandi. Hozir hamma hayratda, chunki Azizovni ko'pchilik yaxshi tanimaydi,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobitlaridan biri. Abdusalom Azizovni sirtdan tanigan sobiq hamkasblaridan birining Ozodlikka aytishicha, yangi vazir ichki ishlar doiralarida davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov va sobiq vazir Zokir Almatovning shogirdi sifatida tanilgan.
Azizov militsiya kadri. Tursunxon Xudoyberganov ichki ishlar vazirligida yuqori postlarni egallagan yillarda uning yonida yurgan, aytganini qilgan,
dedi sobiq militsiya zobiti. Ichki ishlar vazirligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, Abdusalom Azizov xizmat pullapoylaridan vazirlikka Zokir Almatov rahbarlik qilgan yillarda ko'tarildi.
U Almatov davrida o'sdi, ulg'aydi. Uni mutaxassis qilib yetishida Almatovning xizmatlari katta. Azizov militsiyaning quyi bo'g'imlariga insoniy munosabatda bo'lardi. Toshkent shahar militsiyasiga boshliq bo'lgan paytida uchastkavoylarning oddiy fuqarolarga qo'pol munosabatiga chek qo'ygan edi,
dedi Ichki ishlar vazirligidagi Ozodlik manbasi. Abdusalom Azimovning oradan deyarli 9 yil o'tib Toshkentga qaytishini ozodlik suhbatlashgan manbalarning barchasi Zokir Almatovga yana muhim maqomning berilgani bilan bog'lashmoqda. Islom Karimov vafotidan so'ng Zokir Almatov hukumat tadbirlarida va yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning davrasida ko'rinish bera boshlagan. Avvalroq O'zbekistondagi internet nashrlari sobiq O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Zokir Almatovga yangi vazifa berilgani haqida yozgandi. Turli manbalarga ko'ra General Almatov go'yo korrupsiyaga qarshi kurashish komissiya raisi etib tayinlangan. Bu komissiya qaysi hukumat idorasida tashkil etilgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Mazkur xabar yuzasidan hukumat rasmiylari hozirgacha izoh berishmadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Turkiyaga terrorchi ekani iddao qilingan qirg'iz vatandoshidan kechirim so'rashni taklif qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'izistonning Turkiyadagi elchisi Ibrahim Junusov ikki davlat o'rtasida Yaxsho Mashrapov huquqi buzilgani yuzasidan so'zlashuvlar bo'layotganini ma'lum qildi.
Qirg'izistonga bir mamlakatga javuz uchun ofitsial turda turk biligi bildirishdi.
Qirg'iziston vatandoshini ayblash uchun turk hukumatining rasmiy bildiruvi bo'lishi lozim edi. Turk matbuoti bo'lsa turli xabarlarni tarqatmoqda. Biz ulardan rasman biron narsa aniqlanmagunga qadar bu kabi xabarlarni tarqatmaslikni iltimos qilyapmiz, dedi Ibrahim Junusov. Unga ko'ra, Qirg'iziston tomoni TRT World telekanali, Yeni Shafaq va Hurriyet nashrlaridan 1-yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qilingan hujumda qirg'iz vatandoshi Yahyo Mashrafovning ishtiroki bo'lgan qabiladagi xabarlarga raddiya berishini talab qildi. Elchixona bu ma'lumotni tarqatgan turk matbuotiga Yahyo Mashrapovdan kechirim so'rashni ham taklif etdi. Yahyo Mashrapovning o'zi esa 3-yanvar kuni mahalliy matbuotga o'zining Istanbuldagi terror hujumiga aloqador emasligini aytdi.
Ikkinchi kuni samolyotga o'tirsam, samolyot qoman menin oldimga kelishdi, ikki odam kelib, meni samolyotdan olib tushib, dopros qildilar. Nima bo'lgan tushuntirishganda yo'q. Bir suratni olib olishib turib, o'sha senmi deb so'rashdi. Men emasligimni taqtab, kechirim so'rab, qayra samolyotga o'tkizib, samolyotdan jo'natib olishgan.
Qirg'iziston rasmiylari ham Yahyo Mashrapov Istanbuldagi terror hujumiga aloqador ekani to'g'risida matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarni inkor qildi. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanovning 3-yanvar kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, Qorasuv shahrida yashovchi Mashrapov biznes bilan shug'ullanadi. U Qirg'izistonga Istanbuldan 3-yanvarda uchib kelgan, unga nisbatan hech qanday gumonlar bo'lmagan ortidan Mashrapov qo'yib yuborilgan. Bu orada CNN Turk telekanali Istanbulda tungi klubga hujum qilganlikda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida o'zbeklar va qirg'izlar borligini ma'lum qildi. Anadolu agentligi esa hibsga olinganlar soni 14 kishiga yetganini bildirdi. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Noman Kurtulmuş hujumda gumonlangan odamga oid yangi ma'lumotlar topilganini aytdi.
Teröristle ilgili de parmak uçları ve eşkaliyle ilgili
terrorchining barmoq izlari va tashqi ko'rinishi aniqlandi. Endi uning kelib chiqishi aniqlanadi. Biz nafaqat terrorchini, balki uning aloqalarini klubning ichida va tashqarisida unga ko'mak ko'rsatganlarni aniqlaymiz deb umid qilaman, dedi Qurtulmuş. So'nggi xabarlarga qaraganda turk politsiyasi Istanbulda 1-yanvarga o'tar kechasi tungi klubga hujum qilgan shaxsni qidirishda davom etmoqda. Mazkur hujum oqibatida 39 kishi halok bo'lgan, 69 kishi yaralangan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Turk matbuoti Istanbuldagi tungi klubga hujum qilishda ishtiroki bor deb gumonlangan Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bo'lgan Yahyo Mashrapov o'ziga bildirilgan iddaolarni Ozodlik radiosi bilan suhbatda rad etdi. Yahyo Mashrapov bilan men Sherzod suhbatlashdim.
Qachon bordingiz Istanbulda aeroportga tushganda nima bo'ldi?
Men 31-chi kuni Qorasuvda edim. 31 kuni kechki soat 9:00 Bishkekka uchdim. Bishkekka uchib, Bishkekda aeroportda o'tirib, ertasi kuni soat 16:20 Istanbulga borib, 1-yanvar kuni Tursiyaga yetib bordim, kechki soat 22:00 Hotelga bordim, ishlarimni bitirdim, bir kunla qoldim. Bir kun qolib aeroportga keldim. Shu aeroportga kelgandan keyin samolyotga o'tirgandan keyin samolyotdan olib chiqib ketishdim. Chiqsam bir 20 matacha kuch strukturalarida. Shular tekshirishdi. Oxiri nima bo'lyapti deb so'radim. Birinchi 1 yarim soatcha gapirtirishgani ham yo'q. Yarim soatdan keyin so'radim, nima bo'lyapti o'zi? Nimaga meni ushlayapsizlar desam, keyin aytishdi, shu 20-31 kuni kechqurun bo'lgan ish bo'yicha bir mana shu odam sen deb nima qilyapsiz deydi. Rasm ko'rsatishdi. Bu siz bu odam emas ekansiz deb turib, keyin yana samolyotga solib kechirim so'rab qo'yishardi shu bo'lgan ish. Qirg'izistonga kelib, uyimga kelsam, qarindoshlar hammasi telefon qilib, nima bo'lding deb, Rossiyada hammasi telefon qilib, internetda yuribsan-u deb shuna deyishdi. Keyin bildim men bu yerga kelgandan keyin.
Keyin nima bildingiz?
Shu meni o'sha pasportimni o'shalar rasm yo'gandi. O'sha rasm internetga chiqib, o'sha odam sen deyilayotgan narsani bildim-da. Keyin sirozi bizni SM bular kelishdi. Ularga borib, fondi bo'lgan ishlarni aytib berdim, pasportlarni, pechatlarni ko'rsatdim, shunaqa. Yaxshi, ular yordam berishib, chiqarish bordi shu bo'lgan ish kecha.
Endi yana Turkiyaga bormoqchimisiz?
Endi moy ishlar tinchsa borsam kerak, yana bilmayman. Endi hozircha bormayman. Hozir to'g'risi uydan ham chiqqim kelmayapti.
Qorasuv shahridan bo'lgan Yahyo Masrafov bilan men Sherzod suhbatlashdim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dasturimizda Xorazmda dori o'g'irlab ishdan haydalgan hamshiralarning yaqinlari o'g'irlikka sherik amaldorlarning jazolanishini so'rayapti. Prezidentdan mukofot olgan akademik, tarix fanlari doktori Rahmon Farmonov ilm fanga yetarli e'tibor qaratilishiga umid bildirdi.
Xursand bo'ldim. Necha akademiklarga telefon qilib, ular ham juda xursand. Albatta, bu demak faqat og'izda emas, amalda bo'lyapti.
O'zbekiston jazo ijro etish bosh boshqarmasi virtual qabulxona ochdi.
Oldin qabulxonaga bormasdan menga hukumatchi sifatida murojaat qilishar edi insonlar. Endi buni ochilgani juda ham yaxshi bo'pti.
O'zbekiston Markaziy banki omonatlar xavfsizligi uchun mijozlarning barmoq izlarini yig'moqchi.
O'sha mijozlar omonatlar qabul qilinayotganda ulardan o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan barmoq izlari ham qabul qilinayotgan ekan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Voqea guvohlarining ozodlikka xabar berishicha, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Urganch filiali hamshirasi kasallarga tekin beriladigan dorilarni sotishga olib ketayotganda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Urganch filiali jarrohlik bo'limi hamshirasi Sh.M. ozodlikka bu shaxsning ismi sharifi ma'lum, ammo uni e'lon qilmaslikka qaror qildi. 30-dekabr kuni soat 15:00 sotishga olib ketilayotgan dori-darmon bilan qo'lga olingan. Ismi sir qolish sharti bilan bu vaqtda ozodlikka xabar bergan markaz shifokorlaridan biriga ko'ra, hamshirani MXX xodimlari qo'lga olgan.
Hamshirani kasalxonaning stoyankasida sumkalarga solingan dori-darmonni taksi bagajiga joylashtirayotganda SMB xodimlari ushladi. Sumkalar ochib ko'rilganda, keyinroq xirurgiya bo'limi katta hamshirasi SHE ni xona tekshirilganda 2.5 mingta shpritz, transfuziya sistemalari, 5 litr spirt, sterilni qo'lqoplar borligi aniqlandi. Jinoyat ustida ushlangan hamshiralar tilxat olingandan so'ng qo'yib yuborildi,
dedi Ozodlikning bevosita voqeaga guvoh bo'lgan manbasi. Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi voqea bo'lganini tasdiqladi va unga aloqador shaxslar jazolanganini aytdi.
Kecha shu masalani ko'rib chiqdik. Hamshira SHM va katta hamshira SHEni ishdan haydarish haqida buyruq chiqarildi. Bo'lim mudiri Husanboy Bekjonovga qattiq xayrsan berildi. Bizga bergan ma'lumotga ko'ra 55 dona transfuziya sistemasi va 3 litr spirt bilan hamshira qo'lga tushgan. O'g'irlashga harakat qilingan dori-darmon ko'lami katta bo'lmagani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilmadi va ma'muriy chora ko'rish uchun bizga SMB tarafidan taqdimnoma kiritildi,
dedi birlashma mulozimi. Jazolangan hamshiralarning ismi sir qolishini so'ragan hamkasblaridan biri asosiy aybdorlar qolib, ularning kichigi yugurdaklari jazolanayotganini iddao qildi.
Mana buning sxemasi qanday? 639 tartib bo'yicha birlamchi dori-darmon tekin berilishi kerak. Bular esa bemorning qarindoshlariga dori, shpriz, sistemani o'zlaringiz olib kelinglar, bizda yo'q, deydi. O'zlari esa davlat tomonidan berilgan dori darmonni tanish aplikatsiyalar orqali sotiradi. Qiziq shundaki, bu ampula yoki dorilarga sotilishi mumkin emas deb ham yozib qo'yilgan. Bu uyushgan jinoyatchilar o'zagini asosan katta hamshira bo'lim mudiri bosh vrach tashkil etadi
deb iddao qildi hamshiralardan biri. O'zbekistondagi kasalxonalarda bemorlarni dori-darmon bilan ta'minlashda uzilishlar bo'layotgani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturida aholini dori-darmon bilan ta'minlashni yaxshilashga va'da bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mirziyoyev akademiklarga har oy alohida qalam haqi berishga qaror qildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zolari soliqqa tortilmaydigan 10 minimal oylik, ya'ni taxminan 1.5 million so'm miqdorida qo'shimcha qalam haqi ola boshlaydi. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning 29 dekabrda imzolagan farmonda nazarda tutilgan. Yangi yil arafasida ilm-fan arboblari bilan uchrashgan Mirziyoyev O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tuzilmaviy islohotlarga muhtojligini aytgan edi. Ilmga bo'lgan e'tibor oshgandan xursandman, deydi tarix fanlari doktori Rahmon Farmonov.
Xursand bo'ldim, necha akademiklarga telefon qilib, ular ham juda xursand. Albatta, bu demak faqat og'izda emas, amalda bo'lyapti. Bizni hali endi bu man nazarimda ilm fanga bo'lgan bevosita e'tibor deb o'ylaymanda. Chunki to mana shu vaqt davomida mana xabarimiz bor, biz mana tinchlik, osoyishtalik, xavfsizlik, barqarorlik O'zbekistonda davlat shakllandi, mana shu o'tish davri mana shuncha vaqt cho'zildi. Endilikda demak o'sha tashqi siyosat bilan bir qatorda bevosita ichki siyosat ilm fanga bo'lgan e'tibor juda yaxshi. Bu men ham bir nechta akademiklar, professorlar bilan suhbatlashdim. Ular buni juda ijobiy baholayapti. Qayerdaki ilm, fan, deylik, hunar ahliga e'tibor bo'lsa, o'sha davlatda rivojlanish, taraqqiyot bo'ladi. Bir uzilish bo'ldi, men nazarimda bu ham bo'lsa shu ko'proq yoshi o'tgan kishilar sal e'tibordan chetda qolganday bo'ldi-da, hozir mana shu bu yangi saylangan prezidentimiz demak ilm fanga e'tibor jayyapti. E'tibor deb mana o'sha yangi yilda bevosita yangi yil arafasida bo'lgan o'sha ziyoli ayniqsa akademik o'zlari ham juda ozayib ketdi. Bir xabarimiz bor, necha yillardan beri saylovlar ham bo'lmay qoldi akademiyada. Akademiklarimiz o'zi juda oz qolgan. Shularga e'tibor bo'ladi. Mening nazarimda endi akademiya tiklanib yanada iqtidorli olimlar ichidan akademiya bundan keyin saylanaveradi.
Oldin shu paytga Sharof Rashidov paytida ham, Karim paytida ham akademiklar bilan uchrashilardi. Assalomu alaykum, munozara, mulohaza va tarqalinardi. Sovg'a salom masalasi, ya'ni pul tarqatish degan narsani birinchi eshityapman-da shu paytgacha.
Ha, endi nima desa bo'ladi, bu ularga endi e'tibor bo'ldilar. Hali nima deydik, yangi yil arafasida o'shalarga e'tibor berilib, ularga o'sha pul berilib, albatta o'sha ma'lum bir summada ular rag'batlantirildi-da.
O'zbekistonlik olim Rahmon Farmonov bilan Kamina Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariga yuborilgan har qanday taklif, ariza va shikoyat rasmiy deb tan olinishi virtual qabulxonaning guin.mvd.uz saytida yozilgan. Faqat rus tilida amal qilayotgan virtual qabulxonaga shikoyat qiluvchi jismoniy va yuridik shaxslar ism familiyasi, yashash joyi va murojaat matnini to'liq yozishi shart. Murojaatda tuhmat, haqorat qilish va yolg'on chaqimchilik taqiqlanadi. Shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslar murojaatida yangi dalil, isbot va holatlar keltirilmagan, aynan shu murojaatga avval bir necha marta javob berilgan bir shaxsning murojaatlari ham qayta ko'rib chiqilmasligi aytilgan. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Ahmadjon Madumarov virtual qabulxonaning ochilganligi mahkumlarning yaqinlari uzog'ini yaqin qiladigan bo'ldi, deydi.
Oldin mavjud bo'lgan o'sha qabulxonaga bormasdan turib
har qaysi viloyatdan, men boshqa viloyatlar bilmayman, faqat o'zimizning viloyatdan menga huquq himoyachi sifatida murojaat qilishar edi insonlar. Lekin inchalik 1-2 yil bo'ldi. Faqatgina yana qabulxonaga borib, masalan, onadan qayerini bilish uchun qabulxonaga borib, pasportini ro'yxatdan o'tkazib, kelinginingga keyin javob bersam, telefonni yo'q qilishdi. Endi buni ochilgani juda ham yaxshi bo'pti. Xursand bo'ldim,
deydi Ahmadjon Madumarov. O'g'li 16 yildan buyon qamoqda o'tirgan toshkentlik Jamila Hojimurodova virtual qabulxonaning ochilgani unga yangi bir umid bag'ishlashini aytdi.
Bir portalga yozdim, javob olmadim. Ko'rib chiqamiz deyishdi, unga ham bir telefon qildim, 2-3 oy bo'ldi unga ham. Javob kelmadi, ko'rib chiqiladi deyishdi, bo'ldi. Endi aybi bormi, yo'qmi, haligi bahona qilib qo'shib tashlashyapti-da. 1.5 yil bo'ldi meni o'zim ko'rganimga. Kelin yozda bordi. Ichkariga kirib olishgan, yo'q qolib ketgan, yo'q uyushtirilgandi. Cho'nchagidan 200 so'm pul chiqib qoldi. Erta kiyaman deb taxlab borgan ko'ynagini cho'nchagidan. Svidaniyani atmen qilib ko'rsatmay qaytarib yuborishdi,
deydi Jamila Hojimurodova. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shu paytgacha ham qamoqxonalardagi sharoitning yomonligi, mahkumlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar haqida juda ko'p shikoyatlar yozilgan. Uzoq viloyatlardan Toshkentga kela olmagan odamlar arzlari bitilgan maktublarni faqat pochta orqali jo'natishar va uning javobi oylar davomida kutilar edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar yaqin kelajakda bankdan pulini olish uchun barmog'ini ko'tarib boradi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda mijozlarning banklardagi omonatlari xavfsizligini ta'minlash uchun ularning biometrik ma'lumotlari, jumladan barmoq izlaridan foydalanishni yo'lga qo'yish ustida ishlamoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik Markaziy bank mulozimidan oldi. O'tgan yili ba'zi banklar tajriba tariqasida mijozlarning barmoq izlarini yig'ishni boshlagan edi. Tafsilotlar bilan tanishing. Shu kunda mamlakat moliyaviy regulyatori Ichki ishlar vazirligi bilan bu idora ixtiyorida bo'lgan fuqarolar biometrik ma'lumotlaridan banklarda ham foydalanish ustida so'zlashuvlar olib bormoqda. Mulozimning aytishicha, gap mijozlarning jamg'armalari xavfsizligini ta'minlash ustida ketmoqda. Rejalashtirilgan choralar joriy etilgach, mijozning qo'liga shu paytgacha bank tomonidan berilib kelgan ko'chirnoq ichida qog'oz berilmaydi. Bank xodimi maxsus moslama bilan mijozning barmog'i tasvirini olib, uni bank bazasidagi barmoq tasviriga qiyoslaydi va tasvirlar mos tushgach zarur operatsiyani amalga oshiradi. Markaziy bank mulozimi ba'zi saytlarning plastik kartadan pul yechib olish uchun mijozlardan barmoq izi topshirish talab qilinayapti degan xabarini inkor etdi. Xabarda barmoq izlarini O'z sanoat qurilish bankining Toshkent shahar Yashnobod tuman bo'limida talab qilishayotgani aytilgan edi. Biroq bu xabarni tilga olingan bankning Ozodlik bog'langan Andijon va Angren shaharlaridagi bo'limlari vakillari inkor etdi. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga javoban tilga olingan bankka bugun borib, plastik kartalardan pul yechish uchun barmoq izlari talab qilinmayotgani, lekin jamg'armalar xavfsizligini ta'minlash uchun mijozlardan agar ular rozilik bersa, barmoq izlari olinayotganini aniqladi.
Ali boshqaruvchisini o'rinbosari bilan gaplashdim. Kishining aytishi bo'yicha, o'sha mijozlarni o'sha hali omonatlari uchun omonatlar qabul qilinayotganda ulardan o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan barmoq izlari ham qabul qilinayotgan ekan, qachonki o'sha omonatni olmoqchi bo'lganda yoki o'sha masalan omonatga bir boshqa bir haligi tahdidlar, xavfsizlik nuqtai nazaridan bironta bir xavflar tug'iladigan bo'lsa o'shani oldini olish maqsadida
mijozlarning banklardagi jamg'armalari xavfsizligini ta'minlash uchun barmoq izlarini yig'ishni O'zbekistondagi banklar o'tgan yiliyoq tajriba tariqasida boshlagan.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida
soat 21'dan 22 geçe 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr kısa tolkularda dinlashingiz mumkin. Ozodlik eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Buxoro futbol jamoasining ba'zi o'yinchilari 3-4 oy maoshsiz qolgani uchun klubni tark etmoqda. Sirdaryo shahridagi temir yo'llar shirkatiga qarashli yotoqxonada yashovchi mushtari o'ta abgor ahvoldan shikoyat qildi. Ozod nazar eshitirishda bugun o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovning muhim voqealarga munosabatini eshitasiz.
Najot qalasi deb markaz klubni maqtagan odamga ham qahramon berildi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan Chodir xayol eshitirish o'rin olgan. Unda O'zbekistonning teatr va kino san'atida erkaklar tomonidan ayollar obrazining ijro etilishi haqida gap boradi.
Asrimizning boshida, o'tgan asr boshlarida ayollar rolini doim erkak o'ynagan, qizi o'ynagani uchun kaltaklangani bu ahmoqgarchilik.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 13'dan 14 gacha hamda kechki 21'dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sirdaryo shahrida Temir yo'l davlat aksiyadorlik shirkatiga qarashli Rev Depo yotoqxonasida yashaydigan mushtari Ozodlik bilan bog'landi. Mushtari u yashayotgan yotoqxonadagi sharoitlardan shikoyat qildi. Uning aytishicha, yotoqxonada gaz umuman yo'q, svet ham tez-tez o'chib turadi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Bu yotoqxonada faqat svet bilan kun ko'ramiz. Gaz umuman yo'q. Ovqatni elektropechkada tayyorlaymiz. Svet o'chsa soatlab kelmaydi. Xona muzlab ketadi. Tashqari sovuqligi va xonaning devorlari beton bo'lgani tufayli kasal ahvolimda sovuq xonada yotibman. Elektrosetga telefon qilsak hech ko'tarmaydi. Bir necha marta elektroset boshlig'iga bordim. Meni qabul qilmadi. Bu ahvol birinchi marta emas. 2-3 kunlab ham svet bo'lmaydi. Kasal ahvolimda issiq ovqatsiz va issiq choysiz qolib ketaman. Agar elektrosetni chaqirsak, transformatorni bir ikki joyi kuyibdi, tuzatish uchun bizda narsalarimiz yo'q, deydi ular, deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Ozodlik bilan bog'langan mushtari Moskva shahrida turar joy qurishda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar qo'riqlash xodimlari tomonidan kaltaklanganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Moskvadagi turar joy komplekslaridan birining xonadonlarini ta'mirlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar qo'riqlash xodimlari tomonidan kaltaklangan. Biroq politsiya xodimlariga shikoyat qilganimizga qaramay, ular bu voqeani o'rganib chiqishgani yo'q. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganish uchun xabarni yo'llagan mushtari bilan telefon orqali bog'landi.
Bizani xonamizga o'zimiz liftdan ko'tarildik. Kirib kelayotganimizda xonamizga ketimizdan keyin oxirlari urushni boshladi o'zlari. Ertasi kuni o'sha bo'y anaqalari shishlari hammasi rasmga o'chirilib, uchastkovigacha olib bordi. Chora ko'ramiz deyishdi. Hech narsa qilishgani yo'q deb baribir. Eshikdan chiqsangiz yetadi. Agar pistoletim bo'lsa, otib yubordim sallarni deydi.
Bu suhbatni to'liq veb-saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Murojaatlar ortidan jurnalistlarimiz surishtiruvi, muammolar yechimini Ozodlik Mobi'da kuzating.
Ozodlikka yozgan mushtari Buxoroda futbol ishqibozlari viloyat hokimining sportga e'tiboridan norozi bo'layotganligini bildirdi. Uning aytishicha, Buxoro viloyatining eski hokimi Muhiddin Esonov futbolga qiziqadigan rahbar sifatida hurmat qozongan edi. Yangi hokim O'ktam Barnoyev esa aksincha sportga e'tiborsizligi tufayli buxoroliklar orasida norozilikni uyg'otmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos: O'zbekiston chempionati Oliy ligasida Buxoro viloyati sharafini himoya qilayotgan mahalliy Buxoro jamoasi 2016-yilgi yangi mavsumda 4-chi o'rinni band etib, Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqishiga bir bahya qoldi. Muxlislar 2017 yilgi mavsumda bu jamoa muvaffaqiyat qozonishiga katta umidlar bog'lagan edi. Lekin yangi hokim futbolga e'tibor bermayotgani tufayli Buxoro jamoasi ko'ngildagidek o'yin ko'rsata olmayapti. Futbol jamoasining barcha xodimlari deyarli 3-4 oydan beri maosh olgani yo'q. Bu esa muxlislarni juda ranjityapti, dedi mushtari. Chempionat Asia internet nashri xabar berishicha, jamoaning futbolchilar oldida qarzdorlik mavjudligi tufayli bir qator yetakchi futbolchilar jamoani tark etishi kutilmoqda. Ozodlikka yozgan mushtarining aytishicha, vaziyatni o'nglash maqsadida jamoaning ko'p sonli ishqibozlari hokimning qabuliga borgan va shuningdek, prezident Mirziyoyevning qabulxonasiga ham murojaat qilishgan. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi aptekalar dori-darmonni bir xil narxda sotishni 1 yanvardan boshlab yo'lga qo'ya olmadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentda yashovchi Nargiza ismli ayolning aytishicha, 1 yanvardan boshlab arzonlashtirilgan narxda sotilishi lozim bo'lgan dorilar ro'yxatidagi 2 dorini izlab aptekalarni aylangan, lekin arzon narxda topa olmagan. Menga fluconazol rastvori bilan piratsitam ampulasi kerak edi. Bular 1 yanvardan arzonlashishini eshitib 2 kun kutdim. Kecha ham, bugun ham bir nechta aptekaga kirdim. Ko'pchiligida bu dorilar yo'q ekan. Borlar ham eski narxda sotilyapti ekan. Izlab-izlab topolmagach, baribir ularni eski narxda olishga majbur bo'ldim, dedi Nargiza Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi apteka egalari Ozodlik bilan suhbatda dori-darmonlarni arzonlashtirilgan davlat narxida sotish borasidagi Prezident qarorini bajarish uchun ularga 3-4 oycha vaqt kerakligini aytishdi. Bu sirasi 10 kunda bo'ladigan ish emas. Bu jarayonga asta-sekinlik bilan o'tiladi. Ro'yxatdagi 167 turdagi dorini birdaniga yangi narxda sota olmaymiz. Oldin olingan dorilarni arzon narxda sotsak, bankrot bo'lishimiz mumkin. Faqat firmalardan endi oladigan dorilarimizni yangi narxdan sotishimiz mumkin. Lekin bunga ancha vaqt kerak. Hisob-kitobimizcha aprel yoki maydan boshlab barcha dorilarni yangi narxda sotishni to'la yo'lga qo'yish mumkin, dedi poytaxtdagi apteka egalaridan biri. Boshqa bir aptekachining aytishicha, ular 167 turdagi dorining yangi narxlari borasidagi ma'lumotlarni hali olganicha yo'q. Bizga hali spiska berilmadi. Shuning uchun dorilarni qancha puldan sotishni ham bilmayman. Lekin bu dorilarni 1 yanvardan 100% yangi narxda sotish mutlaqo imkonsiz. Bizga oldin firmalardagi narxlarni normal qilib qo'yishlari kerak. Hamma aptekachilar firmalardan optim olishadi. Hali firmalar oldingi narxda beryapti. Shuning uchun aptekalar ham avvalgi narxda sotishga majbur, dedi aptekachi yigit. Dori-darmonlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi firmalardan birining xodimi ham prezident qarorida belgilangan dorilarni yangi narxda sotish uchun vaqt kerakligini aytdi. Noyabrning o'rtasida ulgurji dori sotadigan firmalar uchun majlis o'tkazib, 1 yanvardan yangi narxda sotasizlar, dedi. Lekin buni bajarish imkonsiz. Ulgurji firmalari hozircha yangi narxda aptekaga yetkazib berishi mutlaq noreal, dedi Toshkentdagi dorilar savdosi bilan ulgurji shug'ullanuvchi firma xodimi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. O'zbekiston hukumatining 2016 yil 31 oktyabrdagi qaroriga ko'ra 2017 yil 1 yanvardan boshlab eng zarur va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan 167 xil dori va 22 xil tibbiy mahsulotlar davlat tomonidan belgilangan narxda sotilishi lozim edi. Qarorga ko'ra davlat belgilagandan ortiq narxda dori sotgan aptekachilar javobgarlikka tortilishi lozim. Bugungi kunda bu talabni bajara olmayotgan apteka egalariga nisbatan biror jazo beriladimi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum. 2 yanvar O'zbekiston dam olish kuni bo'lgani bois mutasaddi idoralardan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan yozuvchi Mamadali Mahmudov kitobxonlar Domlani Evril Turon taxallusi bilan ham taniydi. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Prezident Mirziyoyev yozuvchi shoirlar bilan uchrashar ekan xabarlarga qaraganda. Sizga ham taklif qilishdimi?
Yo'q, meni taklif qilishgan yo'q.
O'zi aslida Ozod nazarda bo'lgan voqealar to'g'risida gaplashamiz odatda, lekin mana bugun siz bilan hali bo'lmagan, balki bo'lmaydigan ham voqea to'g'risida gaplashmoqchiman-da. Bu Shavkat Mirziyoyev adiblar bilan uchrashar ekan degan gap mutlaqo norasmiy xabar, hali rasmiy tasdig'i yo'q, lekin yangi yil arafasida prezidentni olimlar bilan uchrashganini hisobga oladigan bo'lsak, yozuvchilar bilan ham uchrashishi mumkin. Endi agar mana taklif qilmadi deyapsiz, taklif qilsa borasizmi?
Taklif qilsa albatta boraman.
Borib nimani gaplashmoqchisiz prezident bilan?
Borib birinchi galda o'shaniga 20 yildan beri qoqqan qoziqdek turgan Xayriddin Sulton haqida aytmoqchiman. Bir guruh vositada ommaviy axborot vositalarini xalq o'qimaydigan va eshitmaydigan darajaga olib kelganligi va yozuvchilar sayizini ham shu holga olib kelganligini albatta gapiraman.
Faqat Xayriddin Sulton haqida gapirish uchun borasizmi va u kishiga siz malomat qilmayapsizmi? Aybdor Xayriddin Sultonmi?
O'sha matbuotni ommaviy axborot vositalari va yozuvchilar uyushmasini albatta u tanlagan kadrlar xalq o'qimaydigan darajaga olib kelgan. Yozuvchilar sayiziga bunday olganda o'sha qaynoq holatini bilasiz, ana Zamira Shukurlar biladi, u darajaga kelgan. Bu faqat meni gapim emas, mana u 97 yoshli shoir, xalq shoiri Shukurlar aka shu gapni aynan menga aytdi. Yaqinda Jamolov bilan uchrashganimda ham shu gapni aytdi. Yozuvchilar sayizi bormi yo'qmi bilmaymiz dedi. Majlislar ham o'tmaydi, hech narsa o'tmaydi. Yozuvchilar uyushmasida ikkita bino bor edi, olib qo'yilgan. Haligi targ'ibot propaganda bor edi, uni tarqatib yuborgan. Litvok 18-chi asrda tashkil bo'lgan Rossiyada O'zbekiston bo'lmay edi. Bu narsa ham haligi jonsiz bir holatda hozir yozuvchilar uyushmasi arendada turadi. Odil Yoqub ishlagan zavodda mana shu haligi adabiyot jamg'armasi, buyra propaganda deymiz, o'shanda men direktor bo'lganman, yozuvchilar uyushmasi juda katta kuch bilan ishlardi. Buni butun dunyo biladi, o'zingiz ham yaxshi bilasiz.
Xo'p, yozuvchilar uyushmasi to'g'risida alohida gaplashamiz. Men Xayriddin Sultonovga advokatlik qilmoqchi emasman. U kishi meni advokatligimga, meni himoyamga muhtoj ham emas, albatta. Lekin siz hozir sanab o'tgan kamchiliklarni faqatgina u kishini zimmasiga yuklash menimcha bir tomondan anoyilik bo'ladi, ikkinchi tomondan insofsizlik bo'ladi menimcha. Chunki mamlakatdagi siyosatni u kishi belgilagan emas domla. Yoki u kishi belgilaganmi?
Mana shunday shu sizni gapingiz albatta. Lekin masalan Karimov zamonida mana bir misol, yozuvchilar xalq yozuvchisi yoki xalq shoiri unvonini berishsa yoki O'zbekiston qahramonini olib berishsa bilvosita ham bevosita ham Xayriddin Sultonovga aloqasi bor, chunki u ro'yxat tuzadi. O'sha Ozod Sharafiddinovni kitobini kim o'qiydi? O'zi Fitratga, Cho'lponga qarshi, Abdulla Qodiriylarga qarshi doim gapirib yurgan, hatto uyida men bilan mushtlashib ham ketgan. O'sha cho'lponlarni hidi keladi, men o'lmasqoylarimni alay qilganda gapirgan odam birdaniga haligi sovet davriga kelib mustaqilchi bo'ldi. Mustaqillik uchun hech
mustaqillik davriga kelib demoqchisiz?
Kelib istiqlolchi bo'lib qoldi bir yumalab, yoki mana Said Ahmad hech qachon mustaqillik uchun kurashmagan, Bu kişiler bana kafasız konulgeller, erdeki halk şairi şükürlerine kafasız konulgeller kitabında yazgen ki onu üyüne tintu kıldırgen, vakamet gel. Onun imzalarını eğer KGB'nin arkada teşilse, yine kub olanlarını başı gitgen diye. Abdulla Oripov o'zbek tiliga qarshi chiqqan va Sovet O'zbekistonida yozib chiqqan Najot qalasi deb markaz ko'pni maqtagan odam mana buniga ham qahramon berildi. Erkin Vohidov inson sifatida bir go'zal odam, lekin unga o'sha to'rt olishida unga bersa nisbatan arziydi Erkin akaga bersa o'sha qahramonlikni, lekin u ham sening sizga otilgan o'q menga tegsin, Lenin haqida, Lenin yoshligi haqida poemalar yozgan davrga moslashib, lekin Erkin Vohidovning yuragini to'rida dard bo'lgan albatta milliy dard.
Endi domla, bu yozuvchi shoirlarni sovet davrida shakllangan yozuvchi shoirlarni ijodini arxivini ko'tariladigan bo'lsa hammasidan ana o'shanday narsalarni topish mumkin. Keling aytaylik, mana Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvga sizni taklif qilishdi. Siz hozirgina aytdingiz, mana Xayriddin Sultonovni faoliyatidan shikoyat qilmoqchisiz va yana nimalar, agar Shavkat Mirziyoyev sizdan so'rasa-da, domla, nimalarni taklif qilasiz desa, shu sohada nimani taklif qilgan bo'lardingiz? Sizga so'z berishsa.
Birinchidan men Muhammad Ali'dan olishni so'rayman, chunki ishlamayapti, tashkilotchi emas. Ikkinchidan Xayriddin Sultonov va uni to'dasini ishdan olishni so'rayman. Buni o'rniga ommaviy axborot vositalariga iqtidorli haligi ijodkorlarni olib kelishini so'rayman. Masalan, BBC, Ozodlik, Dunyo o'zbeklari O'zbekistonga ko'chirilishi kerak. O'zbekistonning haligi ommaviy axborot vositalarini jonlantirish uchun bular albatta kerak. U o'sha Yevropada, o'sha Amerikada bular o'shalar darajasida ishlayotgan kadrlar.
Domla, uzr, ozodlikdan ozodlikka yaxshi gap aytganingiz uchun rahmat. Lekin keling, bizni bir chetga qo'yib turaylik. Mamlakat ichidagilar bo'yicha gapiring.
Mamlakat ichida ham mana shu haligi tanilgan odamlarni o'sha yozuvchilar uyushmasi, agar yozuvchilar uyushmasiga olib keladigan bo'lsak, shu tanilgan odamlarni qo'yish kerak. Gazeta jurnallarga ham, radio televideniyaga ham shunday odamlarni olib kelish kerak va bu o'sha haligi yozuvchilar uyushmasi 27 yozuvchini xuddi 30-yillardagiday 50-yillardagiday Stalin qatag'onlariday bularni o'chirgan, milliylik yo'q deb o'tirganlarni qaysi millat haqida yozgan? O'shaligi SSRni kuylagan odamlar o'tiribdi, faqat boshqachasiga haligi tarannum qilyapti. Bu hozirgi gazetalarni nomini ham bilmayman, mana bu adabiyot san'at yuz minglab Nusrat Odilyoqub redaktorligida chiqqan. Hozir hech kim o'qimaydiku yoki Sharq yulduzini, Sovet O'zbekistonni hozirgi nomini ham bilmayman, O'zbekiston ovozi, yana bir Xalq ovozi degan gazetalar chiqadi. Bular umuman bir hali devoriy gazetaga aylanib qolgan. Haqiqatni gapirish kerak. Bu menimcha shu Mirziyoyevga ham umuman O'zbekiston haligi taraqqiyotiga hissa qo'shadigan odamlarni olib kelish kerak. U yoq bunaqa gazeta chiqarish, bunaqa radio eshitilishlarni berishi O'zbekiston uchun uyat. Shuni jonlantirish kerak. Iste'dodli odamlar, qobiliyatli odamlar, tashkilotchi odamlar kerak.
Rahmat, domla.
Rahmat sizga katta.
Yozuvchi Mamadali Mahmudov bilan o'tkazilgan suhbatning to'liq variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Mavjud nazarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolining bu sonini O'zbekiston teatrlarida erkaklarning ayol rolini o'ynaganiga bag'ishlaymiz. Bu mavzuga sabab qorqiz rolini o'ynagan yigit kaltaklangani bo'ldi. O'zbekiston shaharlaridan birida qorqiz kiyimini kiygan yosh yigit ko'chada odamlar tomonidan kaltaklandi va haqoratlandi. Bu to'g'ridagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ikkinchi yanvar kuni Facebookga qo'yilgan videoda so'zlashuv normatividan yiroq gaplar bor va unda erkaklar tarafidan uyat so'zlar, seksizm, zo'ravonlik, gomofobiya unsurlari aks etgan. Gap so'zlardan mazkur voqea Andijonda bo'lgani taxmin qilish mumkin.
Nimaga? Kim qayerlisan?
Nima bu yerda yurishsan? Chak mashinangga bor yo'qa? Kim kiydirdi senga buni?
Qayerlisan?
Asakarlı ekan mı?
Kaltaklangan bola esa videoda o'zining asakarlik ekanini aytgan. Facebookda qoldirilgan izohlardan qorqiz kiyimini kiygan yigit gomoseksual emasligi, u pul ishlash uchun qorqiz rolini o'ynaganini bilish mumkin. O'zbekiston tarixida erkaklarning ayol rolini o'ynaganiga oid holatlar ko'p. Bunga eng yorqin misollardan biri Kelinlar qo'zg'oloni asaridir. Bu asarda O'zbekistondagi yetakchi erkak artistlar qaynona va kelin rolini ijro qilishadi.
Qirg'uzsan? Voy voy! Abi, qada tiladan to'g'im bo'lsam, yemirilib ketaveradi-ku. Abi, biz shoshchi o'lgir, g'ir aylanib, apriydo,
qanma. Mani gaplar.
Hozir Norvegiyada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazoqov prinsipda o'zbek erkaklarining ayol rolini o'ynashiga qarshi ekanligini aytadi.
Har bitta millatni o'zini milliyligi, mentaliteti o'zini madaniyati o'sha avvaldan an'ana bo'lib kelayotgan odat urflari bo'ladi va bularni hisobga olmasa u millatning millatligi o'ziga xosligiga putur yetib boradi. Shu ma'noda men nima bilan betma-bet kelganimda ham juda qattiq tanbih berganman. Ba'zi ko'zga ko'rinib qolgan artistlarimiz ham bir vaqtda atlas lozimli kiyib, ayollarni lozimini kiyib, ayollarni ko'nglagini kiyib masxaravozlik qilishganda, qiziqchilik qilishganda. Bu o'sha bizni mentalitetimizga nihoyatda yot bo'lgan narsa. Endi albatta mana ko'chada uni urib, boshqa qilib nima qilish tomonlari axloqqa kirmaydi, madaniyatga kirmaydi. Lekin biz mana shunday eshittirishlar, televideniya eshittirishlar orqali, boshqalar orqali bu narsaga qat'iy bir chek qo'yish yo'llarini izlash kerak bo'ladi.
Lekin endi qarangda mana Said Ahmadni Killar qo'zg'oloni asarida o'shanaqa narsa bor-ku, ayol kiyimini kiyishadi ichkarisida, o'sha spektakl ichidagi spektaklda. Buni qanday qaraymiz endi?
Xuddi o'sha vaqtni o'zida ham men o'shanga Abdulla Qahorni bir gapi esimga tushgandi. Biz adabiyotni, so'zni, buyuk bir san'atni o'tin yorishga sarflamaylik degan. Said Ahmad mana nazarimda juda katta bir o'zbek adabiyotida iz qoldirishi mumkin bo'lgan salohiyatga ega bo'lgan yozuvchi edi. Qayoqdagi ikir-chikir mana shunaqa bashkanalikka sarf bo'ldi uniki. Uni badiiy so'zi, badiiy quvvati mana nazarimda ana shu o'tin yorishga sarf bo'ldi shu insonni deb bilaman. Unda ancha teran fikrlar bor edi. Lekin o'sha imkoniyatlari mana shunday bashkanaliklar tufayli yuzaga chiqmagan deb hisoblardim men bo'lsa.
Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Toshkentdagi Ilhom teatrida erkaklarning ayollar rolini o'ynaganini tez-tez uchratish mumkin. Ayni teatrda ishlagan va hozirda Londonning Orzu Art teatrida faoliyat ko'rsatayotgan o'zbek aktyor Rashid Shadad o'zbek teatrlarida erkaklarning ayol rolini o'ynashi va qorqiz rolini o'ynagan yigitning kaltaklanganiga munosabat bildirdi.
Videoga ko'zim tushdi, juda ham vahshiylik narsa bu. Biror kaltaklash tam nima deydi ommani oldi yoki bo'lmasa uni videoga olib yana nima deydi hamma yoqqa tarqatib nima bo'lgan taqdirda ham u o'sha aktyormi yoki bir nima deydi pul ishlash niyatida qorqizni o'ynaganmi yo boshqa bir niyatda bo'lganmi nima kerak bor manimcha bu aktyorga o'sha insonga bo'lgan munosabati yoki bo'lmasa aktyorlarga qanaqadir bu oddiy holat bo'lishi kerak chunki men esimda bor teatralinda o'qib yurgan paytimizda kursimizda bolalar ko'pida qizlarga qaraganda shunga qiz bola kerak bo'lgan paytda kursdoshlarim bir ikkitasi qiz bola rolini ham o'ynashgan. Aytaylik kampir roli nima yoki yolmog'iz kampir roli nima yoki kezi kelganda qor qizni ham o'ynashgan kursdoshlarim bo'lgan. Bu biz uchun bir odatiy hol edi. Tomoshabinlar ham juda ham bir yaxshi qabul qilishardi. Bilmadim bu. Men uchun bu juda ham bir qanaqadir vahshiyona.
Erkaklarni ayollar obrazini o'ynashi 20-chi yillardagi ilk teatrlar, Turon truppasi, Manol Uyg'ur tashkil qilgan, Hamza Hakimzodani truppasi o'shalarda bo'lgan, ya'ni ayollarni rolini o'ylashgan hamma nimalar artistlar. Bu holat bo'lgan. Hozir men Abdulla Abdurazoq pedagog olim bilan gaplashsam, u aytdiki, o'sha kelinlar qo'zg'olonining ichidagi spektakl bor-ku. O'sha hurmatli aktyorlarimiz ayollar rolini o'ynay, o'shanga ham tan kerak emas bizaga. O'zbek mentalitetiga zid deyapti shu narsa.
Nima degani bu o'zbek mentaliteti? Men bilmadim, nimani nazarda tutishadi o'zbek mentaliteti deganda? To'g'ri, qanaqadir nima deydi, o'zimizga yarasha madaniyatimiz bor. Lekin sahnada menimcha bilmadim uni taqib qilganlar bo'lsa bu o'zbek san'atini, o'zbek kinosini ko'rmasa, o'zbek teatrini qanaqadir bir eng zo'r mahsulotlardan biri, uni hamma yoqda ko'rsatsa bo'ladi. To'y is mana o'zbek teatri nimaga qodir. Lekin bo'lsa o'shanda hamma narsa mujassamlashgan, o'zbek madaniyati, o'zbek oilasini hayoti, haqiqatdan ham zo'r komediyalardan bittasi. Unaqa komediya sanoqli 100 tadan bitta bo'lishi mumkin. Unaqa komediyani boshqa hech kim qilolmasa kerak. Bilmadim qachon qilishadi. Uni tanqidlagan, u tanqidga emas, u aksincha boshqa narsaga loyiq nazarimda. Boyaga aytgan gapingiz to'g'ri, asrimizni boshida, o'tgan asr boshlarida ayollar rolini doim erkak o'ynagan. U paytda emas, hattoki antik nima deydi, teatrda ham, Rimda, kimsa Rim teatrida, kimsa greklar teatrida ham hamma yerda ayol kishini erkaklar o'ynagan.
Biz yaxshi ko'rgan kinolarimiz bor, yoshligimizda sevib ko'rganmiz. Jazzda faqat qizlar degan kino, Billy Wilderning kinosi, esingizda bo'lsa Marilyn Monroe qatnashadi va o'sha yerda mashhur artistlar Tony Curtis, Jack Lemmon, Jorj Raft.
Endi hozirgi bu,
ya'ni bundan tashqari Robin Williamsni o'sha enaga bo'lib, enaga rolida o'ynashi. Ya'ni bu kinolar jahon san'at durdonalari-ku, ya'ni biz o'shalardan ayrim bo'lmaganlikmi, ya'ni shuni savolim yana.
To'g'ri. Agar hozir bu mavzuni jahon nimasi miqyosida olib chiqadigan bo'lsak, bu juda ham kulgili, sharmandagarchilik hisoblanadi. Agar shu masalani yoki shu savolni boshqa xalq aktyorlari bilan yoki o'sha rus aktyorlari bilan yoki bo'lmasa Yevropa aktyorlari, agar men hozir do'stlarim uchun aytib beradigan bo'lsam, ular uchun bu vahshiyona hisoblanadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu hech qanaqasiga qabul qilinmaydi bu narsa. Shu bolani qor qizi kiyimini kiyib qaysidir sahnada qor qizi o'ynagani uchun kaltaklangani, bu ahmoqgarchilik.
Endi buni masalan kecha bitta yozuvchi bilan gaplashdim, katta hurmatli yozuvchi. Bu aytdiki, to'g'ri qilishibdi, o'sha to'g'ri kelmaydi, hadis ham bor, erkak odam ayol kishini kiyimini kiymasin degan hadis ham bor degan ma'noda. U ham aytyaptiki, tashqaridan keltirilgan san'at bu deydi, teatr san'ati bizni o'zimizda bo'lmagan deydi.
Tashqaridan keltirilgan bo'lsa umuman yopib tashlashdimi bo'lmasa teatrni?
Ya'ni bu 20-chi yillardagi bahs qaytib kelyapti kun tartibiga. Bilasizmi, bilmaysizmi, 20-chi yillarda o'sha hurmatli jadid Behbudiy spektakl qo'yganida qadimchilar qarshi bo'lgan, bu degan nima degan qadimchi jadid munozarasi boshlangan o'shanda. Keyin Behbudiy teatr nadir degan maqola ham yozgan. Yana o'sha qadimchi jadidchi nimasi munozarasi kun tartibiga kelgandayda.
Yo'q, menimcha teatr doim o'zbek xalqini bir nima deydi, eng yaqin sevimli san'at turlaridan biri bo'lib qoladi. Bo'lgan, bo'yotdi ham, kelajakda ham menimcha bo'lib qoladi bu narsa. Chunki o'zbek xalqimiz teatrsiz yashashi menimcha bu man nazarimda hech qachon ro'y bermasa kerak. Chunki bu teatr doim o'zbek xalqini nima deydi, ko'zgusi bo'lgan, o'zbek xalqini dardini sahnaga olib chiquvchi, yoki bo'lmasa hayotdagi sizni qiynayotgan savollaringizni doim shu teatr orqali, sahna orqali topishingiz mumkin bo'lgan ko'p vaqtlarda. Manimcha bu doim bir o'zbek xalqini bir katta qismi bo'lib keladi.
Va mana 20-chi asrlarga qaytsak, o'sha paytda otliq askarlar teatrni atrofini o'rab turishgan ekanda, nimadan? Tajovuzlardan. Shunday bo'lishi kerak endi, shunga qaytyapmi, shunaqa bo'lsinmi endi?
Yo'q, menimcha bunaqa bo'lmaydi. Menimcha ozgina oshib yubordingiz bu narsa. Men aytaman, o'zbek xalqini teatrsiz yashashi bo'lsa kerak. Meni kalamga sig'maydi.
Rashid Shadad fikrlari edi. Chodir xayol eshittirishini Abdulla Iskandar taqdim qildi. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini toshkent vaqti bilan soat 19:22 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00-22:00 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.